Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын конституциялык түзүлүшүн кепилдөө үчүн куралдуу күчтөрдү жаңылап, бекемдөө максатын көздөгөн жаңы аскердик доктрина кабыл алынды.
Аскердик доктрина мамлекеттин коргоо саясатын, анын ишке ашыруу принциптерин жана формаларын аныктайт. Жаңы аскердик доктринада куралдуу күчтөрдүн башкаруу системасын түп тамырынан өзгөртүү каралган.
Египетте армия демонстрация укугун тааныды, бирок зарыл болсо Катардан тыш чараларды көрүүгө даяр экендигин эскертти. Учкул ой Орусияда кантип капаска түшүп жатат? Урмантуу кагармандар, алдыда мына ушулонгон темалар бар, ошондой эле өрүк зарылуу баткендеги түшүм жыюудан кабар алабыз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан жүргүзөм. Алды менен соңку кабарлар.
Микрофондо Гүлейма Шакеева, саламатсыздарбы? Кыргызстандын коргоо кеңеши аскердик доктринаны бекитти. Египетте бийликтен кулаган президенттин жактоочулары митинг уюштурууда. Кыргызстандын акыйкатчысы сентябрь айында шайланат. Дарыгерлер Нельсон Манделаны жасалма дем алдыруудан ажыратууну сунуштоодо. Эми ушул жана башка кабарларга кеңири токтолсок. Жаңы аскердик доктрина мамлекетке күчтүү, заманбап курал жарак менен камсыздалган, өлкөнүн эгемендиги жана бүтүндүгүнө конституциялык түзүлүшкө кепилдик бере алуучу, ошондой эле эл аралык милдеттенмелерди аткаруучу аскердик уюм түзүүгө багытталат. Күздөн тарта Орусиядан курал жарак келе баштайт.
Министерство обороны Российской Федерации уже в четвертом квартале.
Орусия Федерациясынын коргоо министрлиги ушул жылдын 4-чү кварталынан тартып Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө жаңы заманбап жабдыктарды бере баштайт, деди президент Атамбаев бүгүнкү жыйында. Мамлекет башчы өлкөнүн жаңы аскердик доктринасы аскердик коопсуздукту жана мамлекеттик коргоону камсыз кылууда өтө чоң мааниге ээ экенин белгиледи. Жыйында коргоо кеңеши куралдуу күчтөрдү башкаруу системасын реформалоонун негизги багыттарын иштеп чыгып, Кыргызстандагы бир катар стратегиялык объекттердин тизмесин дагы бекитти. Египетте бийликтен кулаган президенттин жактоочулары митинг уюштурууда. Шаршембиде аскерий жетекчилик бийликтен четтеткен мурдагы президент Мурсинин жактоочулары Египеттин ар кай тарабында митингдерди уюштурууда. Биз бул жерге Кудайдын кудурети менен Египеттин туш тарабынан чогулуп келдик. Биздин бир гана каалообуз Египеттин демократиялык жол менен шайланган президентин кайра бийликке кайтаруу, деди Каирдеги митингдин катышуучусу. Убактылуу бийлик жарандардын тынч мүнөздөгү жыйындарына уруксат берди. Мусулман агайындар кыймылынын руханий лидери Мухаммед Бади камакка алынды. Ал эми мурдагы президент Мухаммед Мурси үй камакта отурат. Бейшембинин түнүндө Мурсинин тарапкерлери менен каршылаштардын ортосундагы кагылыштарда бери дегенде 10 адам наут болуп, ондогон адамдар жараат алды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Египеттеги массалык митингтерге катышкан же алардан жабыркаган кыргызстандыктар жок экенин тастыкташты. Кыргыз бийлиги кыргызстандык жарандардан саясий кырдаалга байланыштуу Египетке барууну токтото турууну өтүнөт. Орусияда прокурор оппозициялык активист Алексей Навальныйды 6 жыл абакка кесүүнү сурады. Кировдун Ленин райондук сотунда прокурор оппозициялык активист Алексей Навальныйга Киров лес ишканасын уурдап тоноого катышкан деген айып менен 6 жыл түрмөгө кесүүнү суранды. Дагы бир айыпталуучу Петр Офицеровко 5 жыл абакка кесүү суралды. Мындан сырткары эки айыпталуучунун ар бири 1 миллион рубльдан келтирилген чыгымды төлөп берүүсү керек. Тергөө материалдарына ылайык, Навальный Киров областынын губернаторунун жардамчысы болуп иштеп жүргөндө Киров лес ишканасынын жетекчилери менен жашыруу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, токойду уурдаган деген кине коюлат. Мамлекетке келтирилген чыгым 16 миллион рубль деп бааланган. Ал эми оппозициялык активист өзүнө тагылган айыптарды саясий куугунтуктоо катары баалайт. Кыргызстандын акыйкатчысы сентябрь айында шайланат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков бүгүн маалымат жыйында билдирди. Акыйкатчы кызматына сынак 15 август аяктайт. Ал эми сентябрь айында парламент жаңы акыйкатчыны шайлайт. Спикердин айтуусунда Турсунбек Акунду акыйкатчылыктан алууну сунуштаган депутаттык комиссиянын чечимин сот күчүндө калтырды. Ал эми 27 июндагы Турсунбек Акунду акыйкатчы кызматынан мөөнөтүнөн мурда алуу тууралуу парламенттин чечими тууралуу азырынча соттук териштирүү бүтө элек. Турсунбек Акун өзү болсо ушул тапта ооруканада дарыланууда. Бишкекте жогорку окуу жайлардын көргөзмөсү өттү. Кооператив атындагы көркөм өнөр музейинде бүгүн кесипти туура тандоо кең келечектин өбөлгөсү деген аталышта окуу жайлардын көргөзмө жарманкеси өттү. Ага 40 чакты жогорку 25 чакты орто окуу жайлардын кесиптик техникалык лицейлердин өкүлдөрү катышты. Уюштуруучулардын айтуусунда азыр жаштар көбүрөөк кесиптик техникалык окуу жайларга ыктап турган экен. Жаңыл.
Рахмат, соңку кабарлар менен Гүлай Машекеева болду. Аба ырайы шашылыш эскертүү 8 июлга чейинки күндөрү жаан чачындан улам тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Эртең айрым жерлерде өткүн өтүп, бийик тоолуу аймактарда кар жаашын күтүүгө болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 14, көл кылаасында 15-20 метрге жетет. Түнкүсүн абанын температурасы өлкө боюнча 2 градус сууктан 18 градуска чейин жылуу болот. Эртең күн түштүктө 32 градуска чейин ысык, калган аймактарда 20 менен 28 градустун ортосунда жылуу болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн жаңылоо үчүн Орусиядан курал жарак жана техника ушул жылдын этегинен келе баштайт. Бул тууралуу бүгүн өлкөнүн аскердик доктринасын талкуулаган коргоо кеңешинин жыйынында президент Алмазбек Атамбаев билдирди. Аталган жыйында ошондой эле чукул аракеттенүүчү күч түзүмдөрүнүн бирдиктүү борборун негиздөө талкууланып, Кыргызстандын аскерий доктринасы кабыл алынды. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн коргоо кеңешинин жыйынын ачып жатып, президент Алмазбек Атамбаев Орусиядан ушул жылдын акыркы кварталында курал жарактар жана техникалар келип баштай турганын айтты.
Келишимге ылайык, Орусиянын коргоо министрлиги ушул жылдын 4-кү кварталында Кыргызстандын куралдуу күчтөрү үчүн заманбап жаңы курал жарактарды алып келип баштайт. Алына турган курал-жарактардын түрүн бекитүү боюнча бүгүнкү чечимдер бизге аларды тандоодо жаңылып калбоого жардам берет. Анткени куралдуу күчтөрдүн түзүмдөрүнүн өзгөчөлүгүнө карап, биз курал-жарактардын түрүн да аныктайбыз.
Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу да 25 июнда Бишкекте Алмазбек Атамбаев менен жолукканда жаңы жылдан тарта курал-жарактар бериле баштаарын убада кылган. Ал эми коргоо кеңеши жыйындын күн тартибине 3 маселени, атап айтканда Кыргызстандын аскерий доктринасы, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн реформалоо жана өлкөдөгү стратегиялык имараттардын тизмесин киргизип талкуулады. Куралдуу күчтөрдүн колбашчысы президент Алмазбек Атамбаев кабыл алынган аскерий доктрина коргоо жана коопсуздук багытындагы мамлекеттин саясатын аныктаган документ деген ишенимде.
Бул документ Кыргызстандын аскердик коопсуздугу жана мамлекетти коргоону камсыз кылуу үчүн зор мааниге ээ. Аскердик доктрина мамлекеттин коргоо саясатын, анын ишке ашыруу принциптерин жана формаларын аныктайт. Жаңы аскердик доктринада куралдуу күчтөрдүн башкаруу системасын түп тамырынан өзгөртүү каралган.
Мындан тышкары аскерий доктринанын алкагында күч түзүмдөрүнүн башын кошкон бирдиктүү борбор түзүлөрү, ал кандайдыр бир чукул кырдаал жарыяланып калса, аскерий да жарандыкта максатта колдонулары айтылды. Ал эми Орусиядан курал алуу боюнча Кыргызстан Орус өкмөтү менен былтыр сентябрь айында келишимге кол койгон. Орусия Кыргызстанды жалпы суммасы 1 миллиард доллардан ашуун турган курал жарак менен камсыздай турганы да айтылып келатат. Айтылган сумма чоң болгону менен Орусиядан жаңы заманбап курал жарактар келеби же эски техникаларбы деп маселе койгондор да бар. Коопсуздук маселелери боюнча талдоочу Иманберди Жалиловдун пикиринде Кыргызстан бронетехника, БТР, БМПлардын жаңыланган түрлөрүнө жана башка куралдарга муктаж.
Анан бизде негизгиси тактикалык, стратегиялык куралдарга керек. Стрелковое оружие, атуучу куралдар. Буларга эмне керек? Баягы Калашниковдун минометтордун жаңы формалары. Анан мен айтып аткан 4-5 өтө бир нерсе кылыш кыйын бүгүнкү күндө.
Чегарага жакын аймактарга кошуна мамлекеттер оор аскердик техникага каршы багытталган миналарды жайгаштырган учурлар бар экенин эске салган Жалилов, аларды издеп табуучу аппараттар, чалгын жүргүзүүдө колдонулуучу жеңил жана оор техникалар да зарыл деп эсептейт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Армия армия болушу үчүн албетте курал керек, бирок дал ушул курал жаатында кыргыз армиясы аксап келет. Ушул кенемдени эми орустар толуктай турган болууда Орусия Кыргызстанга 1 миллиард долларга аскерий техника курал бергени жатат. Президент Атамбаев бүгүн Орусиядан жаңы заманбап техника келишин кепилдөө керек деп айтты, бирок айрым байкоочулар мындай болоруна көзү жетпейт. Ушул жаатта Төрөкулдоров орусиялык белгилүү Новая газетанын аскерий баяндамачысы Павел Фельгенгауэрдин пикирин сурады. Ал алды менен сөз негизинен эски техника жөнүндө болуп жатса керек деген божомолун билдирди.
Насколько можно судить? Потому что об этом говорит Шойгу.
Министр Шойгунун айткандарынан ал Орусиянын коргоо министрлигинин карамагында бар курал жарак жөнүндө айтып жатканын түшүнсөк болот. Менимче, СССРден калган эскилиги жеткен техника жөнүндө эле айтып жатат. Мунун баары бекер берилип жаткандыктан кыргыздар тандоо укугуна деле ээ эмес. Арасында анча мынча жаңы куралдар болуп калышы да мүмкүн. Бирок негизинен адаттагы эле жеңил бронетехника, БТР, БМПлар, артиллерия болот го. Азыр бизде көптөгөн замбиректерди колдонуудан чыгарып жатышат, жаңыларын алышууда. Кандайдыр бир дүрмөттөр, башка техникалар болсо керек. Эч кандай деле адаттан сырт таң калтыра турган техника берилбейт деп ойлойм. 1 миллиард долларлык курал жарак берилери айтылган. Бирок мунун баарын Москва Бишкекке сатпай бекер берип жаткандыктан документте ал сумманы жазып коюш оор эмес. Албетте, ошончо суммага ылайык курал берилди деп айтылат аягында. Анан муну Орусиянын аскери экспортунун жетишкендиги катары мактаныч менен көрсөтүшөт. Бирок алар Советтер Союзундагы эле техника болот го. Балким танктардан бериши мүмкүн.
Может быть, сколько-то даже танков старых.
Павел, орус коргоо министри Шойгунун Бишкекке сапары кыргыз парламенти Манас транзиттик борборун чыгаруу боюнча документти колдогондон болгону бир нече күндөн эле кийин болуп атпайбы? Ал арада орус кыргыз аскерий техника боюнча сүйлөшүүлөрү менен катар АКШ Өзбекстанга согуштук курал жарак жагынан көбүрөөк жардам берет деген сөздөр да бар. Ушундай кырдаал эмнеден кабар бериши мүмкүн?
Там есть некое сотрудничество.
Албетте, региондо азыр андай ар багыттуу кызматташуу жүрүүдө. Азыр расмий Бишкектин америкалыктарды кеткиле деп жатканы Москвага жагат. Анткени АКШ ал жакта идеологиялык жактан да, саясий жактан да таасирин күчөтүүдө. Ошондуктан азыркы орус режиминин идеологиясы бул жакта Кошмо Штаттарына каршылык көрсөтүүгө негизделген. Ооганстандан чет өлкөлүк аскерлер чыгарылгандан кийин америкалыктарга Манастагы транзиттик борбордун кереги жок болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр кыргыздар мүмкүн болушунча андан пайда көргөнгө аракет кылып, алдын ала эле америкалыктарды кууп жаткандай тарзде кадамдарды жасап, ал үчүн Москвадан белек алганга далаалат кылууда. Өзбекстан болсо америкалыктар борбор Азияда калтыра турган куралдан көбүрөөк имерип калганга делгер. Бирок баары бир региондо азыр эңгезер эки өлкөнүн ортосунда куралдандыруу жарышы жүрүп жатат деп айтыш оорураак. Өзбекстандын армиясы алсыз. Кыргызстанда болсо армия такыр эле жок. Армия деген ат эле бар. Алар чынында эч нерсеге жарабайт. Кыргыз армиясына орустар эскирген советтик курал жарактарды беликке берип койсо эле, колунан эч нерсе келбеген армия күчтөнүп кетпейт.
Неспособные киргизские вооруженные силы от этого особенно сильнее не станут.
Сиз азыр региондогу процессте куралдандыруу жарышы деп атаганга болбойт деп атасыз, бирок АКШ Өзбекстанды, ал эми Орусия Кыргызстанды курал менен камсыздоо аркылуу ич ара бири бирине мүмкүнчүлүктөрүн даңызалап атышат деген ойлор да жок эмес. Болгондо да мунун баары Фергана өрөөнүндө бул эки өлкөнүн ортосунда чек ара боюнча абал соңку кездерде чыңалып турган маалда болуп атпайбы?
Ну да, там происходят всякие такие.
Ооба, андай таасир калтырган окуялар деле бар. Бирок азыр бул региондо кызыкчылыктар кесилишкен жагдайлар деле бар экенин да эстен чыгарбашыбыз керек. Азыр Батыш, Орусия, Кытай, керек болсо Иранга да постсоветтик борбор Азияда стабилдүүлүк болгону жакшы. Алар баары ушул жерде азыркыдай авторитардык, коррупциялашкан, бирок динге каттуу берилбеген секулярдык режимдердин сакталышын каалашат. Анткени араб жазы сыяктуу окуялар бул жакка келиши эч кимдин кызыкчылыгына төп келбейт. Демек сырттагы баардык өлкөлөр региондо атаандашканы менен алардын фундаменталдык кызыкчылыктары окшош.
У всех одинаковые интересы.
Сизде азыркы ушундай куралдануу же куралдандыруу өнөктүгү маалында дагы бир эңгезер мамлекет Кытайдын четте улуучудогу позициясы таң калтырган жокпу?
Китай ведет там очень активную политику.
Кытай ал жакта чынында өтө активдүү саясатын жүргүзүүдө. Ал азыр региондо энергия ресурстарды сатып алуу жагынан Орусияны артта калтырды. Кытай азыр мунай газ кубурларын курууга эбегейсиз каражат бөлүүдө. Аскерий жактан азырынча Кытайдын эч кандай таасири жок. Бул Бээжиндин өзүнүн тандоосу. Анын мүмкүнчүлүктөрү негизинен кең. Бирок аны колдонууга шашылбай турат. Аны качан колдонушу мүмкүн? Кытай Синдзян Уйгур автономиясына борбор Азия тараптан колдоо көрсөткөн күчтөр чыгып калса гана абалга кийлигиши мүмкүн. Айталы, эгер Өзбекстанда араб жазы сыяктуу окуя болуп, Уйгур автономиясындагы жикчилерди колдой турган күчтөр бийликке келип калса, Кытай кандай чараларга барарын божомолдош кыйын.
Как себя поведет Китай, непонятно.
Деп билдирди орусиялык эксперт Павел Фельгенгауэр Турокулдоровка. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек эми кабарлардын кыскача мазмунунда. Кыргызстандын коргоо кеңеши аскердик доктринаны бекитти. Египетте бийликтен кулатылган исламчыл президенттин жактоочулары көчөгө чыгышты. Орусияда прокурорлор коррупцияга кастарын тиккен блогер-активист Алексей Навальныйды 6 жылга абакка кесүүнү суранды. Кыргызстандын акыйкатчысы сентябрь айында шайлана турган болууда. Дарыгерлер оор абалда жаткан Нельсон Манделаны жасалма жол менен дем алдырууну токтотууну сунуш этишти. Францияда Le Monde гезити өлкөдө чалгын кызматы жарандардын телефонун тыңшаарын жазып чыкты. Бишкекте жогорку окуу жайлардын көргөзмөсү өттү. Боливиянын президенти АКШнын элчилигин жабаарын эскертти. Бул соңку кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуя аласыздар. Учкул ойду Кремль кантип капаска салат? Азыр анда ушул суроого жооп издейли. Азаттыктын Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Орусияда интеллигенцияны бутага алган бир катам жаңы мыйзам кылмыш иштеринен улам өлкөдө ким биз менен болбосо ал бизге каршы деген коркутууга таянган саясаттын илеби келе баштады. Мындай жүйөгө жем таштаган окуялардын айрымдарына кайрылсак, Орусияда бүгүн эң эркин ойлонгондор беймарал эң эркин басып жүрөт деп айтыш кыйын. Июндун аягында кабыл алынган мыйзам боюнча диний сезимдерге шек келтирген адам соттолуп кетиши мүмкүн. Фейсбукта бирөөнү чычалатып жазсаңыз, интернеттеги каралоо боюнча атайын мыйзам алдында жооп берип каласыз. Ал эми жакында Мамдумага нацисттик Германияга каршы согушкандарды сындагандар айыпка жыгылып, абакка түшүшү мүмкүн болгон мыйзам долбоору сунуш этилди. Соңку кездердеги интеллектуалдык чөйрөнү чыйрыктырган бул мыйзамдардын толкунун жакында Европа кеңеши Орусияда коркутуу үркүтүүнүн климаты жаралып жатат деп сынга алганы ошондон. Советтик доордо расмий саясатка каяша айткандарды КГБ тескеген. Ал эми президент Путиндин тушунда бул ишти Александр Бастрыкин жетектеген тергөө комитети өз колуна алды. Пермде жашаган көркөм өнөр сынчысы Марат Гельман жакында Уралдагы бул шаарды Испаниядагы Бильбаого окшогон эл аралык маданий борборго айландыруу аракети Москва бийликтерине жакпай калгандан кийин замандап көркөм өнөр музейинин жетекчилигинен алынды. Гельмандын айтымында Владимир Путин Кремльге 3-чү президенттик мөөнөткө кайтып келгенден кийин интеллектуалдык кырдаал өзгөчө начарлады. Анын сөзү боюнча ага чейин социалдык жана саясий иштер Кремльдин администрация башчысы Владислав Сурковтун колунда болгон. Сурков иш билгилик менен аракеттенип, ача пикирдеги интеллектуалдарга көтөрүмдүү мамиле жасаган. Бирок быйыл Сурков четте калып, президенттик администрация башчысынын орун басары Вячеслав Володин азуусун көрсөтө баштады.
Володин эту конструкцию поменял.
Володин бул эрежелерди өзгөрттү. Ал же биз менен болосуң, же бизге душмансың. Душман болсоң, ошого жараша мамиле жасайбыз дейт. Ошондой баары эки лагерге бөлүнүп калды. Бүгүн Орусияда баары коркок билиш. Путинге о улуу урматтуу олуям деп кайрылсаң да бейкапар жашай албайсың деген ман.
Можешь быть спокоен.
Кремльдин интеллигенцияны бутага алган жаңы саясатынын эпкини кино тармагында да сезилүүдө. Май айында Путин өкмөт өз өлкөсүн жана өз тарыхын даңазалаган гана тасмаларды колдойт деп жарыялады. 18 июнда ушул максатта кеңеш түзүлгөнүн маданият министри Владимир Мединский билдирди. Булайда мамлекет колдогон Юрий Гагарин тууралуу кино чыкты. Сынчылар Павел Пархоменконун тасмасы Коммунисттик правда гезитиндеги макаланын негизинде тартылгандай, космонавт бир тараптуу даңазалангандай таасир калтырарын жазышты. Татар режиссёру Рамиль Тухватуллин Кремльдин максаты тарыхты бир тараптуу көрсөтүү деп эсептейт.
Эйнштейндин «Взятие Казани» деген фильм бар, Иван Грозный. Бул биздин Казан диварларынан
Сергей Эйнштейндин «Иван Грозный» деген классикалык тасмасы бар. Ошондо орустар Казан шаарын басып алып жатканда, алардын бизге татарларга кол салып жаткандыгын дарбазанын бир тарабынан көрсөтөт. Эгерде биз дарбазанын ар жагындагы биздин эл өз мекенин коргоп жатып, кантип өлгөндүгүн көрсөткөн кино тартсак, Москва муну улуттар аралык жек көрүүчүлүктү козутуу деп чыкмак. Мындайга эч качан жол берилмек эмес. Муну түшүнүш кыйын эмес. Москванын өз көздөгөнү бар. Айтор Орусияда интеллигенциянын өкүлдөрү Михаил Кадарковскийден экинчи жолу соттолушун сынга алган. Кеңсеси тинтилеп, электрондук каттары конфискациялангандан кийин Парижге качкан экономист Сергей Гуриев же шахмат чемпиону Гарри Каспаров өңдөнүп, өлкөдөн кетип калууга мажбур абалда калып жатышкандай. Же феминисттик Пусси Райот Панк тобу менен коррупцияны ашкерелеген блогер Алексей Навальный өңдөнүп, куугунтукка кабылууга даяр болушу керек.
Посмотрим, мне уже все пишут, ты как Гуриев или как Навальный?
Элдер Гуриевсиңби же Навальный болосуңбу деп улам кайра сурап жаткан Перм шаарындагы көркөм өнөр сынчысы Гельман азыр дал ушундай эки анжы болуп турган кези. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Египетте ушул шаршембиде бийликтен кулатылган президент Мохаммед Мурсинин таламын талашкан исламчылар бүгүн нааразылык акциясына чыгышты. Анын алдында армиянын төбөлдөрү жарандардын демонстрацияга чыгуу укугу сакталаарын билдирген. Ошол эле мезгилде андай акциялар улуттук коопсуздукка коркунуч туудураарын эскертишкен. Египеттеги кырдаалга Айнура Жекше кызы кайрылат.
Исламчылардын демонстрациясын утурулай куралдуу күчтөрдүн командачылыгы Facebook аркылуу билдирүү жасап, митинг, нааразылык акцияларын өткөрүү укугуна кепилдик берилерине убада кылды. Ошол эле маалда андай аракеттер өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч жаратары белгиленет. Мурсинин колдогон мусулман агайындар кыймылы Египет тарыхында алгачкы жолу шайлоо аркылуу бийликке келген президентти төңкөрүүнү айыпташты. Кече башкарууну убактылуу өз колуна алган аскерлер кыймылдын бир нече лидерин камашты.
Мусулман агайындары Египет турмушунун бир бөлүгү экенине басым жасайт. Кыймыл соңку ондогон жылдары өлкө конституциясы жана мыйзамдарына ылайык иш жүргүзүп келатат. Биз президентке, конституцияга, мамлекеттин легитимдүүлүгүнө каршы болгон аскерди төңкөрүштү айыптайбыз.
Деди мусулман агайындар кыймылынын маалымат катчысы Гихад Эль-Хаддад Каирдеги кабарчыларга. Армия жетекчилери болсо өз билдирүүсүндө бир да саясий топко каршы зулумчул жана өзгөчө аракет көрүлбөсүн ырастады. Тынч демонстрацияларга чыгуу жана өз оюн эркин билдирүү укугу бардык жарандарга таандык жалпы укуктар. Ал укуктар 2011 жылдагы инкылаптын эң маанилүү жетишкендиги делинет билдирүүдө. Ошол эле маалда укуктардан ашыкча пайдалануу, терс кесепеттерге алып келиши ыктымал деген аскерлер жолдорду тосуу, мекеме имараттарды талкалоо, коопсуздукка жана экономикага зыян алып келген аракеттерге барбоого үндөштү. Ал тапта Синай жарым аралында египеттик жоокер исламчыл согушкер деп шектелген адамдын колунан каза тапты. Дагы эки аскердин жараланганы кабарланууда. Газа тилкеси менен чек аралаш аймакта жуманын таңында болгон окуянын Мурсинин кулатылышы менен байланышы болуп болбогону азырынча белгисиз. Бирок негизинен Рафахтын айланасындагы чөлкөмдө коопсуздук күчтөрүнө кол салуулар көп катталат. Ал эми Египетке жылына 1.5 миллиард доллар жардам берип келаткан АКШ демократиялык жол менен шайланган жарандык өкмөттү калыбына келтирүүгө, туш келди камакка алуулардан карманууга үндөдү. Тышкы иштер министри Мохаммед Камел Амрдын айтымында АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен телефон сүйлөшүүсүндө Мурсинин кулатылышы аскердик төңкөрүш болбогонун түшүндүрдү. Амыр президенттин четтетилишин элдин мүдөөсү деп мүнөздөдү. Мурси Хосни Мубаракты кулаткан революциянын идеалдарын ишке ашыра албай элдин үмүтүн актаган жок, деди министр. Анын ырастоосунда Керри Египет АКШнын стратегиялык өнөктөшү бойдон кала бергенине ишендирип, өлкөдөгү стабилдүүлүк маанилүү экенин белгиледи. Армия төбөлдөрү Конституциялык соттун төрагасы Адли Мансурду өткөөл президент кылып дайындап, жаңы шайлоого чейинки жол картасын иштеп чыгышкан.
Египеттеги кырдаал тууралуу Айнура Жекше кызы баяндады. Уктуруубузду мына бул жарыялардан кийин улантабыз.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
Ондон ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток пешке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Баткенде бүгүн эмне көп? Албетте өрүк көп. Күнөстүү бул аймакта баткендиктер 10,000 гектардай өрүк аянтынан жыл сайын орто эсеп менен 3 миллиард сомго чейин киреше алат. Ушул тапта аймактагы ар бир үй бүлө таң аткандан түнгө чейин өрүк терип, баргек даярдоо менен алек. Бирок өрүккө болгон арзан баа тышкы базарга сатуу жолго коюла электиги кендирди кесип келет. Баткенден Жеңиш Айдаров билдирет.
Өрүк жайдагы
ставанбыз. Кеч ставанбыз. Өрүктөргө ставка коюшуң дагы.
Эми жаябыз да.
7-нчи класста окуган Акжол кол арага жарап калган жигит катары өрүктү кагып, аны алтын күкүрт менен ыштоо иштерин колго алган. Ал эми калган ини карындаштары өрүктү терип, баргек жасоого кол кабыш кылышат.
Мен өрүктү силкип кагып фигуринен анткен он терез дагы устайбыз өрүк дарыга. Жеңеме жардам бертем да, кийин жеңем окуу кийин пул алабыз. Ошо жаш балдар менен теребиз да.
Азыр канча адам барсыңар? Канча жерде эме кылып атасыңар?
Бештебиз да, 100 өрүк бар. Сонун устап
канча күндө бүтөсүңөр муну?
Муну 3 аптада бүтөбүз.
Аймактагы ар бир эле үй бүлөдө өрүк жыйноо сезонунда таң эрте туруп, кеч жатмай ушундай түйшүк. Облус боюнча аба ырайы жакшы келген жылдары 20,000 тоннага чейин кургатылган өрүк өндүрүп, мындан тышкары 4,000 тоннадай ашкана түрүн алышат. Жалпы киреше орточо эсепте 3 миллиард сомду чапчейт. Киреше жакшы болгону менен түйшүгү да арбын. Ар бир өрүктүн даанасы жок эле дегенде 4 жолудан колдон өткөрүүгө туура келет. Учкунбек болсо өз тамаркасындагы өрүгүн жыйнап жатыптыр. Анын айтымында өрүктүн түйшүгү көп. Бирок ата бабадан калган бул аракетти калтырууга да болбойт.
Калтактап сындырып салбай шактаганда эмки жылы болбой калат. Ошо пышкандардын утуру силкип калып терип дымдайбыз. Азыр бир 50 жашык тердик. Дагы калганы дагы бир 50 жашык чыгат деп ойлойм. Жалпы 100 жашык болсо 300 килограммдай киреше болот. Баргек чыгымдар болот буга. Алтын күкүрт алынат, яшик алынат, карайсың жакшы бутап. Сезондо 15 күндөй эртеден кечке иштейсиң. Кымбат болсо дагы жакшы. Менин ата бабабыз ушу өрүк менен жашап келген. Биз дагы өрүк менен жашайбыз. Муну ташташ кыйын.
Аймактагы жалпысынан 10,000 гектардай өрүк бактарынан алынган кирешени мындан да көбөйтсө болот. Болгону базар баасын калыбына келтирүү үчүн кайра иштетүүчү мекемелерди уюштуруп, чет өлкө базарларына сатууну колго алыш керек дейт өрүк жыйнап жүргөн Имарали Мырза.
Өрүк кургатышы кургатабыз, аны сатыш проблема да. Барып тажиктер алат эшигинен. Кээ бир сата турган бир соода уюмдарын эме кылып бериш керек да. Биз баягы кургатып кыйналып балачакы менен жийип ошолого арзандарсан тапшырабыз. Өзүбүз да иштетип компот кылып чыгарсак болот. Бир 20 өрүк бар. Средний бир 20,000 жогору киреше алабыз. 40,000 жогорусу болот.
Жергиликтүү ишкерлер менен бийлик өкүлдөрү аймактан өндүрүлгөн өрүктү жеринде арзан баада соодаланбай, мээнет тактоо үчүн кирешени арбытууга аракет жасап эле келет. Бирок майнап чыкпай турат. Ал үчүн керектөөчүлөр арбын чет өлкөлөргө жарнамалар менен соода базарларын ээлөө зарыл. Баткенде дагы деле өрүк соодасын жеке ишкерлер жүргүзүп, өз жолу менен мүшөктөп ташып, кардарларын камсыздап келет. Баткен өрүгүн сатып алып, чет өлкө базарларына жеткирүүчүлөрдүн дээрлик баары тажикстандык соодагерлерден турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубуздун соңунда айрым кабарларды эскерте кетсем, Кыргызстандын коргоо кеңеши аскердик доктринаны бекитти. Египетте бийликтен кулаган исламчыл президенттин жактоочулары митингге чыгышты. Орусияда прокурорлор коррупцияга кастарын тиккен блогер активист Алексей Навальныйды 6 жылга кесүүнү суранды. Кыргызстандын акыйкатчысы сентябрь айында шайланышы мүмкүн. Дарыгерлер оор абалда жаткан Нельсон Манделанын жасалма дем алдырууну токтотууну сунуш этишти. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар.